Eta beno, erronkari aldera guaz, eta hortxe daukagu, Koldo Miñoles, kemen kolkarteko kidea. Egunon, Koldo, esan moduz?
Oso, no, eta zuen zatera, egunon, bera bat.
Bueno, Koldo, aurten laugarren mikroipuin lehiaketa dugu, baina konte guztu, nola antolatzen da mikroipuin lehiaketa dugu?
Bueno, mikroipuin lehiaketa honen bidez nire du pixka bat, ekialdean astarnautzi errelatu alaburrak irazten, eta horterako asmatu genuen mikroipuin lehiaketa hau. Aurtengoa da laugarrena, eta labur esan da, egon hitzetan, urte bakoitzaren Euskara Egunaren lema, bamitu behar dela eta horren inguruan historia magiko, poetiko edo nahi desu nasaz.
Eta, bueno, konta eguzu, ba, zeintzuk dira mikroipuin lehiaketa honetara aurkezteko irizpideak, noiz arte aurkeztu daitezke lanak?
Bueno, irizpideak simpleak dira, begira, amaritzak ez gaindik. Perdun, testo laburra da, baina, kera, testu simboliko, poetiko esan dudan bezala. Gero ere, bueno, amasei urte baino gehiago izatea ere, pixka bat heldutasunari emateko txapelketarin. Gero ere, epea izaten dela maiatzaren 19an, epea maituko dela. Eta berezitasun importante bat, ipuinak plikaren bidez edo lehiaketau, aplikaren bidez egiten dela, epaileak edo epai buruak ez direla kebenkoren kideak, dira pixka bat kanpoko personek, eta horiek bere erabaki hartzen dutela. Hauek direla gutxi gora bera. Eta gero badakizue, bueno, nik uste dut oinarriak ia zabalduta daude interneten bidez, kartelen bidez, eta ba.
Eta, bueno, konten guztu zein da saria mikroipuin lehiaketa honetan?
Bueno, seria asume ba dela, ez da simbolikoa dela. Nire ustez importantea dela ekialdea astindu eta pixka bat ekialdean ba guk ditugun balorea gazte jendea mugitu eta euskerari auspo egitea. Eta lehenengo saria dela 150 € eta bigarrena 75. Orduan nolabait da simbolikoa, baina bueno, helburua beste badela da, lehen esan dudan bezala, euskarena estarna ustea ekialdean eta bultzatu gure sustatu euskara.
Eta, bueno, zenbat lan aurkeztu ziren iazko lehiaketan?
Bueno, iaz gutxiago aurkeztu ziren amabi parteide izan ziren, baina, bueno, hor mantentzen dela kopuruan. Gure ustez joan zen urtean 16, lehenengo urtean 14, horko inguruan. Gure helburu izango zen pixka bat zabaldu, edatu eta parte hartu. Eta hemendik nahi diate eman pixka bat animoak ia aizkokoek edo zabitzukoek, ba, aurkezten duten lan bat aezkoeraz edo zarautzerazko idatzitako euskalkiarekin. Aberi animatzen diren, oie baitareki aldea bai dira.
Eta, bueno, kontigo zuzintzuk izan ziren iazko irabazleak?
Bai, iazko irakasleak, bueno, Unai Altune izan zen, dendabizikoa, eta bigarrena aurkezle izan zen, gaur egun egiten du. Elkarizketa eneko bilera, da, beraz, beraz dagoela, bueno, empadronatuta ez dakita tarrabian, baina, bere gurasoak uzenkiko.
Bai, eta, bueno, gero lehiaketara orkestetako lanekin, zer zer egiten duzu?
Bueno, hor txari da, nahakizu, lina ona eman digutela, baina rein, ogia egin behar dugu eta liburuzka bat egiten dugu, eta aurten pixka bat liburua osatzeko ba emakumeen inguruko gaiak eta testuak osatuko ditugu eta espero dugu guk joan zen urteko mikroipuinarekin liburu argitartzea Euskararen egunerako eta hori espero dut Unai Altuna eteneko bilera zagotea saria jasatzeko.
Eta, bueno, ya, zer esango zenuk ere, bueno, ya ipatu dugu, aizko jendeari eta zarizuko jendeari, ba, bueno, bereien euskalkietan, ba, helaraztea testu txoren bat, baina zer esango zenuk beste entzulegoari, animatzeko?
Ba, nik uste dut, azkenean, lehen esan dakoa. Normalean, ekintza asko egiten dira, baina unazketa gutxi egiten dela gure ekialdean. Orduan, hau aukera sinodua dela pixka bat daron artean euskaren inguruan hausnarketa egiteko eta ustea testu batetan gure asmoak eta gure ametsak idatzita gerokoek irakur ditzaten ondo gure asmoak eta gure utopiak.
Eta, bueno, ja, ez ari bakarrik mikroipuineiak eta arenean ira ere, baina, bueno, bakigu, ba, zehozer berezi antolatu zuetela erronkari kantu zen, natorren, amartxoaren, amazazpian, kontego zuzer donatza.
Bueno, bai, joan zen urtean hasi ginen, eta zazpi herritan egin genuen kantu jira bat. Eta aurten ja, hasi gara bigarren kantu jirarekin, eta hasiko gara Birangotzen. Birangotz guretza da herri txikia, baina esanguratsua. Hor egon zirelako euskaltzale bereziak bat izan zen Mariano Mendigatxa, nekazaria baina euskara ondo zekiela, eta berat hil zen duela 100 urte. Eta horregatik kantu jira probestuz, ba, egingo duguna izango da, ba, beretxe aurrean omenaldi txiki bat egitea, hortxe izbazuk egongo dira, aurresku bat, eta baita ere siatu gara kantatzen, ba, Txamendi eta Larraldek egindako kanta berezia eta polita Bidangotze, Bidangotze eta erronkari zertako galdu euskara. Eta bueno, espero dugu egitea eta pixka bat hasi gure iraganaren errekonozimentu egiten eta gure arbasoen hitzak eta asmoak pues pixka bat ateratzen eta idazten eta honet.
Makoldo, ez daukagu beste galerarik, ezak izaz ergeitu nahiko zenuken honetara?
Bai, nik behira, balaukat irei bat, eta hori bai, agian zuek bultza dezake zuen irei badela. Bueno, gura ziginen erronkarin kantuz, zaraizun egiten duten zaraizun kantuz, aurten uste dut aizkoan ere hasiko direla. Zergatikan ez egin ekialdean kantuz egun berezi bat, hiru ibarretako jendea elkartzea, egin kantu jira berezi bat, danok kanta-kantari, gero baskari bat agian eta gero juergatxo pizka bat eta pizka bat hiru ibarren soinuak eta kantaloia biltzea.
Hori da,
hau da, hori da nik daudan asmo bai, baina egitea beti antolatzea da komplikatua, badakizu.
Bai, bueno, gainera gauden, ere honetan are zailagoa da, ba, bueno, ez, nahiko urrun gaudela.
Bueno, agian metez, ados jartzen da gara, iru kantuen arduradunek, ba, egiten dugu aurten otxarin, urrengo urtean erronkarin, urrengo urtean aizkoan, eta polita izan daiteke gero danok elkartu, danok abestu, elkararteko baskari bat eta pixka bat. Badakizu kantatzen ere bai, nola bait, animoak altzatzen direla eta batasuna sortzen dela ere.
Ba, ala da bai, eta bueno, hori, bueno, guk hartzen dugu, enbota duzun erronka.
Erronka, benzitea, bai.
Eta, bueno, zaituko gara, bere, zehozer lortzerik dugun. Koldo Miñoles, mila esker gurean egotaitik, beti bezala plazer bat, eta, bueno, maiatzaren 19an ikusiko dugu elkar.
Bale, Berki, bueno, zuei esker eta eskerrik asko gure asmoak eta proiektu zabaltzeagatik.